Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 6 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសម្នាក់និងបុគ្គលិកនៅតុលាការម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បំផ្លាញរថយន្តនៅប្រទេសទួរគីអាមេរិកដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសរបស់អូសាម៉ាបិនឡាដិនទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅភេរវករការបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន9នាក់នៅក្នុងក្រុងដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីកាន់កាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា hacker នៅក្រៅប្រទេសបានបង្កការរំខានដល់គេហទំព័រសម្រាប់ស្វែងរកឈ្មោះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រាការប្រាក់កើនឡើងបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងមួយចំនួននៅអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ានិងថ្លែងសន្ទរកថាលាប្រជារាស្ត្រនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋ Chicago លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ទៅនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខិតត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្បែរអគារតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានសម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់និងបុគ្គលិកនៅក្នុងតុលាការម្នាក់នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរលោក Earl Ayildiz អភិបាលខេត្តនោះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយដែលផ្សាយផ្ទាល់ថាការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសរបស់យើងចង់បញ្ឈប់រថយន្តមួយគ្រឿងនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសនៅខាងមុខអគារតុលាការនៅបេរ៉ាក្លីនៅក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានោះក្រុមភេរវករបានបំផ្ទុះរថយន្តនោះខណៈដែលព្យាយាមរត់គេចខ្លួនអាជ្ញាធរនិយាយថាជនដែលដល់2នាក់ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនសង្ស័យទី3កំពុងត្រូវបានតាមចាប់ខ្លួន VOA សេវាទូគីបានឲ្យដឹងថារថយន្តនៅកន្លែងកើតហេតុបានឆេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនោះរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយចំនួនបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខណៈដែលប៉ូលីសនៅយាមកាមសន្តិសុខនៅកន្លែងកើតហេតុលោកអភិបាលខេត្ត Ayildiz ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាជនដៃដល់មានប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងស្វ័យប្រវត្តិកំភ្លើងធំនិងគ្រាប់បែកដៃដែលការវិនិច្ឆ័យដំបូងបង្ហាញថាគឺក្រុម PKK ដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍នេះក្រុមក្រៅច្បាប់ PKK ត្រូវបានទូគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវករលោកអភិបាលខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ថាហេតុការណ៍បង្កគ្រោះថ្នាក់ទី2ដែលអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះត្រូវបានទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលានៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍បំផ្ទុះរថយន្តកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀនេះនៅឡើយទេហេតុការណ៍បំផ្ទុះរថយន្តនេះបានកើតឡើងក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅឯក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន39នាក់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសរបស់ស្ថាបនិកក្រុមអាល់កៃដាអូសាម៉ាបិនឡាដិនដែលមានឈ្មោះថាហ្សាមហាំហ្សាបិនឡាដិនទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅភេរវកររបស់ខ្លួនហាំហ្សាបិនឡាដិនដែលស្ថិតក្នុងវ័យ25ឆ្នាំត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាមានភាពសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ក្រុមភេរវករអាល់កៃដាចាប់តាំងពីឪពុករបស់គេត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2011មកចំណាត់ការរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះមានន័យថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មអ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីភេរវករនោះហាំហ្សាបិនឡាដិន ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចូលជាសមាជិកក្រុមអាល់កៃដាជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2015ហើយកាលពី2ឆ្នាំមុនជននេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈនានាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតជននេះក៏បានគំរាមសងសឹកចំពោះការស្លាប់របស់ឪពុកគេផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានប្រកាសថាជនឈ្មោះអាប្រាហ៊ីមអាល់បាណាជនជាតិអេស៊ីបដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមអាល់កៃដានៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅភេរវករផងដែរ The Voice of America មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលមានការបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះគឺជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នាត្រូវបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុននេះនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលហៅថា Syrian Observatory for Human Rights បានរកឃើញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងជាប់ឡេដែលជាតំបន់ការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានកើនឡើងដល់ចំនួន14នាក់បទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីមានភាពផុយស្រួយសម្បីតែមុនការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងដោយសារតែកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្បែររដ្ឋធានីដាម៉ាកើសហើយក្រុមឧទាមចម្រុះមួយបានថ្លែងថាពួកគេនឹងពន្យារការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះកិច្ចចរចានេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសខាហ្សាក់ស្ថានបើទោះបីជាក្រុមឧទាមដកខ្លួនមិនចូលរួមដោយសារតែការបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូកន្លងទៅនេះក៏ដោយអាញាធរបារាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការមួយដែលអាចប្រមូលសត្វទាចំនួន1លានក្បាលពីតំបន់ដែលផលិតអាហារដោយប្រើថ្លើមទាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីរារាំងការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីកសិករដែលចិញ្ចឹមសត្វនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសបារាំងនិងសម្លាប់សត្វបាក់សីដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឆ្លងរីករាលដាលមេរោគ H5N8 ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន13នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីខែតុលាមកអាញាធរបារាំងនិងកសិករចិញ្ចឹមសត្វទាបានរួមគ្នានៅក្នុងការប្រមូលសត្វទាកាលពីខែមុនប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះការប្រមូលផ្ដុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែនៅក្នុងកសិដ្ឋានណាដែលមានបាក់សីឆ្លងជំងឺតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមៀដោយប្រើកម្លាំងកាលពីឆ្នាំ2014មកទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងអង្គការអូតង់បានពង្រាយកងកម្លាំងនិងគ្រឿងសព្វាវុធនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ចាស់ខណៈដែលភាពតានតឹងបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់រួចមកអ្នកវិភាគបានប្រមាណថាគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកងកម្លាំងយោធាកំពុងកើនឡើងរុស្ស៊ីបានដាក់គ្រាប់មីស៊ីល Iskander ដែលមានសមត្ថភាពស្មើនឹងនុយក្លេអ៊ែរទៅក្នុងតំបន់ Kaliningrad ដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសលីទុយអានីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់គ្រាប់មីស៊ីល S-400 ដែលបាញ់ពីក្រោមដីទៅលើក៏ត្រូវបានបញ្ឈរជើងនៅសមរភូមិជួរមុខផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាទៀងទាត់នៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់របស់ខ្លួនត្រី Bluefin Tuna ទម្ងន់212គីឡូក្រាមមួយត្រូវបានគេលក់ក្នុងតម្លៃ632,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីដេញថ្លៃត្រីមួយនៅជប៉ុនអ្នកដែលបានឈ្នះការដេញថ្លៃយកត្រី Bluefin Tuna ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្សារ Tsukiji ដ៏ល្បីល្បាញក្នុងទីក្រុង Tokyo នេះគឺលោក Kiyoshi Kimura ដែលជាម្ចាស់សាជីវកម្ម Kiyomura ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្ហូប Sushi មួយលោក Kimura មានកិត្តិនាមល្បីល្បាញខាងទទួលបានជ័យជំនះទៅលើការដេញថ្លៃនេះយ៉ាងខ្លាំងនេះមិនមែនជាតម្លៃដេញថ្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រភេទត្រីដែលកាន់តែកម្រនេះនោះទេកាលពីឆ្នាំ2013ត្រី Bluefin Tuna មួយក្បាលត្រូវបានគេលក់ក្នុងតម្លៃដល់ទៅ1,800,000អាមេរិកឯណោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កោជួបថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះថាគេហទំព័រសម្រាប់ស្វែងរកឈ្មោះរបស់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានក្រុមអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យកុំព្យូទ័រឬហៅថា hacker នៅក្រៅប្រទេសចូលទៅបង្កការរំខានកញ្ញាកាន់វិជ្ជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជួបកំពុងស្វែងរកអ្នកលួចមើលទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រឬហៅថា hackerនៅក្រៅប្រទេសដែលបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការស្វែងរកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងគេហទំព័រដែលទើបបង្កើតថ្មីមួយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជលបកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករានេះកោជលបបានចាប់ផ្ដើមបិទបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅលើគេហទំព័រថ្មីមួយដែលមានអាសយដ្ឋាន www.voterlist.org.kh ក្រោយការដាក់ឲ្យដំណើរការបានបន្តិចគេហទំព័រដែលទើបបង្កើតថ្មីនោះមានអ្នកចុចចូលមើលជាង1លាននាក់បានជាប់គាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនអាចចូលមើលឈ្មោះបានលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី5នេះថាគេហទំព័រដែលទើបតែបង្កើតដោយកោជួបដើម្បីសម្រួលដល់ការស្វែងរកឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានក្រុម hacker នៅក្រៅប្រទេស hack ចូលលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់កំណត់អំពីមូលហេតុនៃការ hack ចូលនេះច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាក្រុមទាំងនោះមានចេតនាធ្វើឲ្យរំខានដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
ការ hack ហ្នឹងគឺ hack ខាងក្រៅទេបាទគាត់ថា hack រំខានដល់អ្នកពិនិត្យទេចំណែកឯកសារដើមគឺយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនជាន់ណាបាទហើយអ្នកជំនាញការជប៉ុនក៏កំពុងតែអង្គុយជាមួយយើងដើម្បីធ្វើការការពារហើយនឹងដោះស្រាយបានហើយពីម្សិលមិញដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងដោះស្រាយបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាទៀតយើងមានការសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីរកហើយណាបាទប៉ុន្តែរឿងនេះទុកឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចដែលមានជំនាញគាត់ធ្វើការចុះបាទ
លោកហងពុធាបន្ថែមថាបើទោះបីជាបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយហើយមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឈ្មោះរបស់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគយជួបនឹងសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកអ្នកដែល hack ចូលនោះដើម្បីប្រគល់ឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកបារ៉ាអូបាម៉ាជាប្រធានតំណាងនៅឡើយបានបណ្ដេញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីចំនួន35នាក់ចំពោះការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អាមេរិកនិងបានជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអូបាម៉ាបានលើកឡើងថាការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អាមេរិកនេះជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានតំណាងកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាកោជបតែងត្រូវបានជន់ខលខូចលួចចូលក្នុងទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែលោកថាកោជបមានការធ្វើប្រហែសនិងមិនទទួលយកការផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងការការពារជាមុនពីអ្នកជំនាញលោកបន្ថែមថាកោជបក៏បន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីពង្រឹងទំនុកចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខ
រឿងបុកស្រាយនេះអត់ស្គាល់ឃើញមានការជជែកគ្នាបានច្បាស់លាស់ឡើយថាតើដើម្បីទប់ស្កាត់ហែកនឹងយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រព័ន្ធបុកស្រាយរបស់កោជបហើយរឿងអត់បានឃើញជជែកគ្នាទៅនិយាយកាត់ទៅហើយឥឡូវយើងនឹងដំណឹងពីបញ្ហាហែកនេះទៀតទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនមែនមានន័យថាវាអូសពេកដែរវាអាចថាគ្រាន់តែជាការចាប់ដើមនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងបុកស្រាយក្នុងស្ថានភាពខាងមុខនេះហើយគួរតែកោជបបើកចំហការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញទៅមិនមែនតែអ្នកជំនាញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកោជបក្រៅក្របខ័ណ្ឌកោជបនោះក៏ហៅជាមកជជែកដើម្បីឲ្យយល់ថាតើទុកខាន់
លោកកុលបញ្ញាបន្ថែមថាបើទោះបីជាការចូលមើលទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រឬហៅថា hack ចូលគេហទំព័ររបស់កោជលបកាត់ឡើងជាច្រើនដងក្តីប៉ុន្តែលោកថានៅកម្ពុជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតធ្វើឡើងដោយដៃមិនមែនធ្វើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដូច្នេះករណីនេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ខែចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះមានចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបជាង 7.8 លាននាក់ឬស្មើនឹងជាង 81% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតសរុបក្នុងនោះឈ្មោះស្ទួនចំនួនជាង 8,000 ត្រូវបានរកឃើញនិងលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាលើកដំបូងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea
ដោយដែលគេរំពឹងទុកធានាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់កម្ចីសំខាន់របស់ខ្លួនចំនួន 0% សញ្ញា 25% កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះនេះជាលើកទី2ហើយដែលធនាគារកណ្ដាលធ្វើដូច្នេះចាប់តាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008បានបញ្ចប់ទៅសេដ្ឋវិទូនានានិយាយថាការរក្សាឬការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ដែលទាបស្រាប់មិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតលើកឡើងថាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលជាវិស័យឧស្សាហកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008ផងដែរលោកមីលអាសេហ្ការាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃផ្ទះបានកើនឡើងដល់តម្លៃមុនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2008កើតឡើងសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះជាមធ្យមនេះមានន័យថាផ្ទះពួកគេឥឡូវនេះមានតម្លៃប្រហែលនឹងតម្លៃផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2006
Housing market is clearly getting healthier so we need to allow
ទីផ្សារអចលនទ្រព្យកំពុងមានភាពប្រសើរជាងមុនដូច្នេះត្រូវរក្សាចលនានេះបន្តទៅមុខ
សេដ្ឋវិទូ Lauren Yun នៃសមាគមជាតិសម្រាប់អ្នកលក់អចលនទ្រព្យថានេះជាពេលល្អបំផុតសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតម្លៃផ្ទះបានកើនខ្លាំងជាងប្រាក់ចំណូល
mortgage rate had been at 3.5%
អត្រាប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះមានចំនួន3កណ្ដក់សញ្ញា 5% ស្ទើរពេញមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2016វាបានកើនលើស 4% ដោយសារតែមួយផ្នែកមកពីការរំពឹងទុកនៃការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញសញ្ញាថានៅឆ្នាំ2017អត្រាការប្រាក់ទំនងជានឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុន website finder.com ថាគ្រាន់តែអត្រាការប្រាក់កើនតែ 0% សញ្ញា 25% ប៉ុណ្ណោះក៏អាចបន្ថែមការបង់ផ្ទះរហូតដល់$50ក្នុងមួយខែសម្រាប់ផ្ទះតម្លៃ $300,000ផងដែរអ្នកស្រី Mitchell Hutchinson ថានេះអាចបង្អាក់ដល់អ្នកទិញផ្ទះ
Our survey found that 60% of those people who are intending to buy in the next 5 years
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខអ្នកមានបំណងទិញផ្ទះចំនួន 60% ដែលស្មើនឹងចំនួនជាង81លានអ្នកនឹងផ្អាកទិញផ្ទះសិនប្រសិនបើអត្រាការប្រាក់កើនឡើង
ទោះជាមានទំនាក់ទំនងរវាងអត្រាការប្រាក់កើនឡើងនិងតម្រូវការធ្លាក់ចុះក៏ដោយក៏លោក Lauren Yun ថាសម័យកាលអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតនោះគឺចប់ហើយប៉ុន្តែការឲ្យខ្ចីប្រាក់ដែលតម្រូវតាមកាលៈទេសៈអាចជួយឲ្យមានសមតុល្យបាន
the bottom line impact I believe is that the rates
ចំណុចសំខាន់គឺថាអត្រាការប្រាក់នឹងកើនឡើងប៉ុន្តែมันកើនខ្លាំងនោះទេហើយបើភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្កើតការងារនិងការដែលអាចបង្កើតលទ្ធភាពឥណទានមួយចំនួនផងនោះស្ថានភាពនៃការលក់ផ្ទះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេនៅឆ្នាំ2017
លោកយុនថាបញ្ហាធំជាងនេះគឺដោយសារផ្ទះដែលដាក់លក់មានចំនួនតិចជាពិសេសសម្រាប់ផ្ទះដែលមានតម្លៃទាបលោកថាកង្វះផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យរឹតតែធ្វើអ្នកទិញផ្ទះវ័យក្មេងនិងអ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងមានការរារែកដែលពួកគេភាគច្រើនទំនងជាចង់ជួលច្រើនជាងទិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាលាប្រជារាស្ត្រនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជោគជ័យនៅពេលលោកកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមាននិងផ្ដល់ការយល់ឃើញរបស់លោកអំពីថាតើប្រទេសជាតិនឹងទៅកាន់ទីណានៅពេលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខលោក Ken Bredemir រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយដែលលោកបានផ្ញើទ ៅឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសន្ទរកថាដែលលោកនឹងថ្លែងនៅថ្ងៃទី10ខែមករានៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គូជាឱកាសមួយដើម្បីនិយាយអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យនេះដើម្បីអបអរសាទរដល់វិធីដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនេះទៅកាន់ភាពល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនិងដើម្បីផ្ដល់ការត្រិះរិះខ្លះអំពីយើងទាំងអស់គ្នាទៅទីណាពីទីនេះលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះដែលមានអាយុ55ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកយើងបានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គហើយបានពុះពារឧបសគ្គទាំងនេះដោយមានភាពខ្លាំងជាងមុនការនេះបានកើតមានឡើងដោយសារយើងមិនបានបោះបង់ចោលជំនឿមួយដែលបានណែនាំយើងចាប់តាំងពីការបង្កើតប្រទេសយើងមកគឺជំនឿសុបរបស់យើងថាដោយធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនេះទៅកាន់ភាពល្អប្រសើរជាងមុនបានសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងធ្វើតាមប្រពៃណីមួយមានយូរយារមកហើយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនានាចាប់តាំងពីលោក George Washington ក្នុងឆ្នាំ1796ដែលថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅពេលអស់លោកចាក់ចែងពីតំណែងលោកអូបាម៉ាបានវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាពីវិស្សមកាលប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកក្នុងពេលប៊ុនណូអែលនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃដែលនៅទីនោះលោកបានកើតនិងបានចំណាយពេលវេលាភាគច្រើននៃយុវវ័យរបស់លោកពួកសហការីរបស់លោកបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យកន្លះចុងក្រោយបង្អស់នៅពេលលោកស្ថិតក្នុងតំណែងលោកអូបាម៉ាទំនងជានឹងផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងគ្រឿងញៀនដែលជាប់គុកហើយដែលលោកយល់ថាជាការដាក់ទោសតឹងតែងពេកហើយលោកទំនងជានឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិថែមទៀតដើម្បីខិតខំព្យាយាមរក្សាទុកគោលនយោបាយដែលលោកគ្រប់គ្រងហើយដែលលោកត្រាំជំទាស់នៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់បានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យងាយស្រួលដល់ការផ្ទេរតំណែងជូនលោកត្រាំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងជំនួបទល់មុខគ្នាមួយនឹងបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាមួយចំនួនមកនោះលោកក៏បានចាត់វិធានការមួយចំនួននាំឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីដែលនឹងចូលតំណែងមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តដែរលោកអូបាម៉ាបានចេញបញ្ជាថ្មីៗរារាំងមិនឲ្យមានការខួងរកប្រេងក្នុងមហាសមុទ្រនៅទូនមុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអោតឈានជាតិថ្មីៗនិងបញ្ជូនពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវជនឲ្យចេញពីគុកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកនៅឯឆកសមុទ្រហ្គួនតាណាម៉ូប្រទេសគូបាជាលើកដំបូងហើយដែលលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរីគុណការតាំងលំនៅឋានរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចទន្លេយ៉ូដានិងផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមទទួលការអនុម័តហើយលោកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានលបចូលមើលទិន្នន័យកុំព្យូទ័រអាមេរិកាំងនៅក្នុងពេលមានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសកម្មភាពទាំងពីរនេះនាំឲ្យមានចំនួនដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកត្រាំនៅថ្ងៃពុធទី4ខែមករាលោកអូបាម៉ាជួបជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការពីសមិទ្ធផលសំខាន់បំផុតរបស់លោកខាងកិច្ចការក្នុងប្រទេសគឺកំណែទម្រង់ការថែរក្សាសុខភាពជាតិដែលលោកត្រាំនិងពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសន្យាថានឹងលុបចោលជាបន្ទាន់ទោះណាជាពួកគេមិនទាន់បានយល់ស្របគ្នាអំពីគោលនយោបាយបែបណាដែលពួកគេគ្រោងនឹងប្រកាន់យកនោះក៏ដោយនៅពេលដែលលោកខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋឯកជនម្នាក់លោកអូបាម៉ានិងលោកសេមីសែលអូបាម៉ាសុភាពស្ត្រីលេខ1សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងផ្ទះមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនឆ្ងាយពីសេតវិមានទេហើយលោកនិងលោកស្រីគ្រងនៅស្ថិតនៅទីនោះរហូតដល់ពេល នាងសាសាកូនស្រីពៅរបស់លោកនិងលោកស្រីបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2019លោកជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ក្នុងពេលជិតមួយសតវត្សដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្រោយចាក់ចេញពីតំណែង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាយោធានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានថ្លែងថាទាហានបានរកឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមក្មេងស្រីឈីបុកដែលត្រូវបានចាប់ចម្រិតកាលពី3ឆ្នាំមុនដោយក្រុមភេរវករបូកូហារ៉ាមពួកអ្នកនាំពាក្យទាហានមួយរូបបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាក្មេងស្រីម្នាក់នោះត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាជាក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងស្រី200នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ចម្រិតពីភាគអេសាននៃទីក្រុងឈីបុកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2014នាងត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលកំពុងដើរវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃនៅក្បែរតំបន់ដែនដីរបស់ពួកបូកូហារ៉ាមអ្នកនាំពាក្យនោះបានថ្លែងថាក្មេងស្រីដែលមានទារក6ខែជាមួយនាងផងនោះមានឈ្មោះថារ៉ាគីយ៉ាអាប៊ូបាកាការចាប់ចម្រិតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានកើតឡើងកាលពី3ឆ្នាំមុននោះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការខឹងសម្បាប៉ុន្តែបើទោះបីជាបញ្ហានេះបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយក៏មានក្មេងស្រីតែ2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេទទួលព័ត៌មានអំពីពួកនាងកាលពីខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចរចាឲ្យដោះលែងក្មេងស្រីជាង20នាក់ហើយក្មេងស្រីជាច្រើននាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែក្មេងស្រីភាគច្រើននៅតែបាត់ខ្លួនដដែលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជំនួយចំពោះភាពគ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះក្បែរកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនេះជាសញ្ញាមួយដ៏វិជ្ជមានសម្រាប់ទីផ្សារការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាតួលេខអ្នកទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារគ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះ 28,000 ក្នុងអត្រាសរុបចំនួន 235,000 សេតវិធូនិយាយថាតួលេខដែលស្ថិតក្រោម 300,000 បង្ហាញពីទីផ្សារការងារដ៏ល្អមួយតួលេខប្រចាំសប្តាហ៍ដែលទីបនេះគឺមានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខើត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្បែរអគារតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានសម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់និងបុគ្គលិកនៅក្នុងតុលាការម្នាក់នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.